Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 7 dekabr dushanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soati to'lig'icha ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Uning bugungi sonida tungi klublarga O'zbekistonda bolalarni nimalar va kimlar yetaklamoqda degan savolga javob izlanadi. Marhamat, ozodlik onlayn, ozod Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Ozodlik onlayn muloqotini boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar bilan tanishib oling. AQSh prezidenti Barak Obama Kaliforniyada 14 kishi o'limiga sabab bo'lgan otishmani terror hujumi deb baholadi va ikki hujumchini radikalizmning qorong'u yo'llariga kirganlar deb ta'rifladi. Oq uydan turib televideniye orqali Amerika xalqiga murojaat qilgan Obama so'nggi yillarda terrorizm tahdidiga qarshi kurash yangi bir bosqichga kirganini aytar ekan, islomiy davlat yakson qilinishini va'da qildi. Obama dunyodagi musulmon davlatlar ahliga murojaat qilib, radikalizm va islomiy davlat g'oyasini rad qilish hamda terrorga qarshi kurashda birlashishga chaqirdi. Pokiston xavfsizlik kuchlari o'tgan haftada Kaliforniyadagi otishmada qatnashgan ayolning Pokistondagi nufuzli ayollar madrasasi Multondagi Al-Huda xalqaro madrasasini bitirganini tasdiqladi. Bu madrasaning biror ekstremistik tashkilotga aloqasi borligi haqida ma'lumot yo'q, ammo uni ochgan va ayni paytda Kanadada yashayotgan Farhad Hoshimi islomiy aqidaparastlik g'oyalarini ilgari surgan uchun tanqid qilingan. 2 dekabr kuni 29 yashar Tashfin Malik va uning 28 yashar turmush o'rtog'i Said Faruq Kaliforniya shtati San Bernardino shahridagi ijtimoiy xizmat markaziga hujum qilgan va 14 kishini otib tashlagan edi. Hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan Islomiy davlat terror guruhi bu ikkovlarni o'z mujohidlari deb da'vo qilgan. Iroq hukumati Turkiya qo'shinlari o'z hududidan 7 dekabr kuni so'ngigacha chiqib ketishini talab qilmoqda. Bag'dod rahbariyati tungi soat 24 ga qadar talab bajarilmagan taqdirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga murojaat qilishdan ogohlantirdi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy turk harbiylari mamlakat shimoliga Bag'dod rahbariyatini ogohlantirmasdan kiritilgan deb bayonot bergan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li 7 dekabr kuni Anqara yo'llagan harbiylar Bag'dod bilan kelishilgan holda Mosul yaqiniga avval kiritilgan harbiylarni almashtirish maqsadida 3 dekabr kuni yo'llangan deya bayonot berdi. Mosul shahri 2014 yilda Islomiy davlat terror guruhi tomonidan egallab olingan, uning yaqinidagi harbiy bazaga joylangan turk harbiylari mahalliy sunni arablarning ko'ngilli guruhlari va kurd jangchilariga harbiy mashg'ulot o'tkazib kelayotgan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad hukumati 7 dekabr kuni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya havo kuchlari nishonga olgan nuqtalardan biri davlatga tegishli harbiy baza bo'lgan deb da'vo qilmoqda. Noroziligini bildirgan hukumatning bayonoticha, Deir ez-Zor shahridagi bazaga qilingan hujum natijasida 3 askar o'lgan, yana 13 nafari jarohatlangan. Asad hukumati voqea yuzasidan BMTga norozilik notasini yo'lladi va hujumda harbiy mashina, og'ir qurol, portlovchi moslamalar ombori yo'q qilinganini da'vo qilmoqda, ammo AQSh yetakchiligidagi koalitsiya matbuot kotibi general Stiv Uorren g'arb uchoqlari 7 dekabr kuni Deir ez-Zor uzra birorta hujum uyushtirmaganini aytmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikistonda 7 dekabr kuni kuchli zilzila bo'ldi va yer silkinishi Toshkent hamda boshqa shaharlarda ham sezildi. AQSh geologiya tadqiqotlar markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, zilzila kuchlanishi 7.2 darajaga teng bo'lgan. Zilzila epimarkazi Dushanbedan 45 km sharqda joylashgan. O'zbekistondagi seismik markazlar zilzila kuchi Toshkentda 3 ball, Namanganda 3.5 ball, Farg'onada esa 4 ball bo'lganini xabar qildi. AQSh geologiya tadqiqotlar markaziga ko'ra, yer silkinishi Hindiston, Afg'oniston va Pokistonda ham kuzatilgan. Noyabr oyida Toshkentdagi uy-joy bozorida narxlar 3%ga arzonladi. Gazeta.uz nashriga ko'ra, 6 dekabr kuni baholash shirkati taqdim etgan tahlilda aytilishicha, noyabr oyida ko'p qavatli uylardagi xonadonlarning 1 kvadrat metri narxi o'rtacha 686 shartli birlikni tashkil qilgan. Oktyabr oyida esa bu narx 708 shartli birlikka teng bo'lgan. Tahlilda aytilishicha, noyabr oyida Toshkentning 11 tumanidan 10-tasida kvartiralar narxi 3%ga arzonlagani kuzatilgan. Samarqand viloyatida noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan 1031 savdo shoxobchasi aniqlandi. Bu haqda Markaziy bankning Samarqand viloyati boshqarmasiga tayanilgan holda berilayotgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, mazkur shoxobchalarning noqonuniy faoliyat yuritayotgani, bu joylarda plastik kartochkalar qabul qilinmayotgani ortidan aniqlangan. Samarqanddagi viloyat boshqarmasi rahbari G'anisher Mamatqulov rasmiy matbuotga bu masalada ma'lumot berar ekan, plastik kartochkalarni qabul qilmayotgan savdo shoxobchalari noqonuniy ekani va bu shoxobchalarda kontrabanda mahsulotlari sotilishi haqida bayonot bergan. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Jonli muloqotimizga xush kelibsiz. Bu siz uchun gapiradigan bir soatlik imkon. Marhamat qilib, hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga bog'laning va bugungi mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi mavzuyimizni esa O'zbekistondan keyingi haftalar ichi Ozodlikka yetib kelgan yana bir guruh xabarlar, ma'lumotlar belgiladi. O'zbekistonlik bolalarni, bolalar der ekamiz, 18 yoshga to'lmagan o'smir yigit-qizlarni nazarda tutyapmiz. O'zbekistonlik bolalarni tungi klublarga kimlar va nimalar yetaklamoqda degan savol atrofida bugun mulohaza yuritamiz. Zotan kelayotgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston ichki ishlar tizimi xodimlari keyingi haftalar davomida O'zbekistondagi yirik shaharlar tungi klublari, diskotekalarida reydlar o'tkazib, har safar o'nlab voyaga yetmagan bolani ushlashgan, ularning ota-onalari va ular borgan muassasalar egalarini jarimaga tortishgan, ammo bu voqealar ostidagi asosiy savol ochiq qolmoqda. Bolalar tungi klublarga nima qidirib bormoqda? Ularni bu yerga nima yetaklab kelmoqda? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuda bo'ladi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz. Bizning Skype'dagi manzillarimiz mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bugungi jonli muloqotimizga qo'shiling. Ya'ni paytda suhbatimizga Alisher biroz kechikib kirdi. Alisher, hozir sizga bizni qayerdan eshitib, yana o'z fikr mulohazalaringizni, sharhlaringizni qaysi manzillar, qaysi ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborishingiz mumkinligini eslatib o'tadi Alisher, marhamat.
Cho'zish kerak. Siz sizga topshiramiz har doim. Agar kimdir kech qolayotgan bo'lsa, juda ham uzoq taqdim qilishimiz
qilamiz.
Ha, demak, har doimgidek eslatamiz, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillari ochiq. O'z fikrlaringizni bildiring, bevosita jonli efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, bizni jonli eshitish uchun saytimizga kirasiz, www.ozodlik.org, YouTube'dagi sahifamiz, www.youtube.com tayoqcha Ozodlik radiosi, jonli eshitish tugmachasi bor o'sha yerda va xuddi shunday Facebook sahifamizga kirib jonli eshitish tugmachasini bosib bizni eshitishingiz va yana eslatamiz, Skype orqali o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Marhamat, qo'ng'iroq qiling.
Xo'sh. Demak, Ozodlik Online suhbatimizni boshladik. Bugungi suhbatimizda qo'yilgan mavzuni, demak, yoritishda, ochishda bizga Buxorodagi tungi klublar hayotini yaqindan kuzatgan blogerimiz Buxoro qizi yordam beradi. Ayni paytda Toshkentdan jurnalist Malohat Eshonqulova, ruhshunos Mahmudjon aka Yuldoshevlar bugungi suhbatimizda ishtirok etadilar. Gapni Gulasal sizdan boshlasam. Assalomu alaykum. Gulasal,
eshityapsizmi?
Gulasal, oldin gapni boshlaylik. Kim bu bolalar? Umuman bolalarni mana shu tungi klublarda ko'rinishi qanchalik bir ommaviy tus olgan yoki olayapti? Mana shu ichki ishlar bo'limlarini maxsus reydlar o'tkazishi bejiz bo'lmasa kerak.
Endi birinchidan shu voyaga yetmagan o'smirlarni ikki toifaga bo'lamiz. Tungi klublarga boradiganlar, birinchisi ota-onasi boshchiligida boradiganlari bor.
Gulasal, uzr. Gulasal uzr aloqa sifati nimagadir yaxshi emas, yana boshqatdan bog'lanamizmi? Demak, biz bilan aloqada adashmasam, Toshkentdan Malohat Ishonqulova. Assalomu alaykum, Malohat opa.
Assalomu alaykum.
Malohat opa, assalomu alaykum. Mana shu tungi klublar va ularga boradigan bolalar qaysidir ma'noda ijtimoiy muammoga aylanib borayaptimi, yo'qmi? Shu mavzudan qanchalik xabardorsiz? Marhamat.
Tungi klublarga kimlar boradi degan hani Gulsarga qotgan savolingizga shunday degan bo'lardimki, tungi klublarga nazoratsiz qolgan bolalar ko'proq nima tashrif buyurishmoqda. Bilasiz, O'zbekistonda ishsizlik hukmron. Baribir nima deydim? Bu muammo mamlakatning nozik izlariga, nozik nuqtalariga borib taqaladida. Mamlakat bo'yicha ishsizlik hukmron bo'lgandan keyin ota-onalar bola chaqasini boqish ilinjida ommaviy tarzda er ham xotin ham xorijda pul topish niyatida ishlab yurgandan keyin o'z-o'zida ma'lumki, O'zbekistonda bolalar nazoratsiz qoladi. Nazoratsiz qolgan bola ota-onasi yuborayotgan to'sim choy chaqani nimaga sarflaydi, qayerga sarflaydi? Ular yosh, ular qiziqqon, ular hali 7-chi qavatda uchib yuribdi. To'g'ri, mutlaqo nazoratsiz qoldi deb bo'lmaydi. Buvisiga ba'zilari, mana shaxsan meni o'zimdan dugonam butunlay yetiyot bezona boshqa millatdagi vakilga nyanka deydi, qo'shtirnoq ichida shunga tayinlab tashlab ketgan.
Endi Malohat opa, bundan chiqadiki, ota-ona bolasiga yaxshi hayotni ta'minlash uchun bolasini o'sha yaxshi yedirib, yaxshi kiydirib, yaxshi hayot yaxshiroq bo'lsin deb bu yoqda o'lib, qirilib, mehnat qilib yuribdi. Bolalar butunlay boshqa yo'llarga qarovsiz qolib
ketyapti.
Kirib ketyapti.
Qarovsizlikning mana yaxshi niyatda nima kiymagan narsamni kiydiray, yemagan narsamni yedirib, kelajagi parloq bo'lsin degan ilinjda nima yot yurtlarda qon yutib yuribdi. Endi mubolag'a qilib aytganda, azob uqubat bilan to'tinga topyapti. Lekin ular yaxshi niyat bilan topgan pullari oqibatida nima deydi, bolaning qarovsizlikdan tarbiyasi buzilib ketyapti-da.
Endi Malohat opa, tungi
mana shu tomonlariga
tungi klubga borishi umuman bolani o'sha rivojlanishida, o'sha ruhiy, aqliy rivojlanishida, ma'naviy rivojlanishidagi o'z rolini qanaqa baholaysiz? Bu nihoyatda bir haligi bugun O'zbekiston ichki ishlar tizimidagilar o'sha so'roq javob qilayotgandagi qo'rqitayotgan, mana darslar o'tkazishyapti ekan, ogohlantirayotgan oqibatlar qadar qo'rqinchlimi yoki bu yerda ham biroz bo'rttirish bormi?
Yo, umuman olganda nima deydi, man tungi klub nima ekanligini hayotimda ko'rmagandim, shaxsan o'zim tasavvur ham qilolmas edim. Lekin jurnalist sifatida bir martagina o'sha masalani yoritish maqsadida atay tungi klubga kirib ko'rganman. O'shandagina tungi klub nima deydi, balki men xato gapirayotgandirman, bu mening nuqtai nazarim, balki yosh nuqtai nazaridan unga salbiy baho berayotgandirman, buni ustiga bir narsa deyolmayman. Lekin mening shaxsiy fikrim, tungi klub degani bu haqiqatdan ham yoshlarni, ayniqsa o'sha o'smirlarni, balog'at yoshidagi yoshlarni nima deydi, ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan bir nima ekan, dargoh, maskan ekan. Menda shunday taassurot qoldirdi tungi klublar.
Rahmat Malohat opa, biz bilan birga qoling. Gulasal, siz bilan qayta bog'landik. Siz nima deysiz, tungi klub birinchidan shu yoshlarni, ayniqsa o'sha 18 ga to'lmaganlarni ma'naviyati uchun haqiqatda jiddiy xatarmi? Bu birinchi savol. Marhamat.
Menimcha hech xatarli joyi yo'q. Endi yana har kim ongiga bog'liq deb hisoblayman. Har kim nimani izlab borganidan nimaga bog'liq.
Nima izlab borishadi o'z tungi klubga? Mana buncha bilmayman, bilasiz tungi klublarni.
Keling endi agar aytadigan bo'lsak, aksariyat yoshlar bu 60% dan ko'pi bu yerga faqatgina raqsga tushish uchun boradi. Ya'ni u yerda shovqin musiqa, mazaqlab raqsga tushadi, o'ynab kulib uyiga ketadi. Bu bir toifa. Uni orasida alkogol ichish shart emas u borayotgan yoshlarni. Hammasi ham alkogol u yerda ichmaydi. Ikkinchi toifa borib alkogol ichadi, boshqa qiladi, o'ynaydi. Birorta qizni olib, yengil tabiat qiz bo'lsa, fohisha deb aytaylik shu qizni, uni olib ketib ko'ngilxushlik qiladi. Bu ikkinchi toifa. uchinchi toifa borib u yerda просто o'zini ko'rsatib katta hisobga o'tirib kash qilib ishrat maishatini qilib boshqa qizlarni mehmon qilib ketadi. Bu uchinchi toifa.
Endi bilasan, mayli o'sha yoshi katta voyaga yetganlar o'zi bilganini qilish balki ularni erkinligidir, haqqidir. Lekin o'sha 18 ga to'lmaganlar bola hisoblanadi o'sha xalqaro qonunlar bo'yicha. Mana shu 18 ga to'lmagan bolalar nima qidirib boryapti bu yerga? Raqs bo'lsa masalan, raqsi boshqa joyda ham tushish mumkindir. Umuman o'zi tungi klub tug'ilish g'oyasi bo'yicha boshlanishidan o'sha har xil narkotik moddalar, alkogol va seks aralashgan bir omuqda bo'lgan bir joy sifatida o'zi tarixi ham shunaqa ekan. Mana shunaqa joyga bugungi o'zbek bolalarini nima yetaklab boryapti? Kimlar boryapti?
Zamira opa, endi u yerga boradiganlarni yana toifaga bo'lishga to'g'ri keladi. Boshqa iloji yo'q chunki. Agar buni obyektiv gapiradigan bo'lsak, demak, birinchisi haqiqatan siz aytganingizdek, o'sha sekssizlar boradigan narkotik, ekstazi moddalarni iste'mol qiladiganlar bo'lishi mumkin. U birinchi toifa. O'sha o'smir yoshlar orasida voyaga yetmagan yoshlarni nazarda tutib aytayapman. Ikkinchi voyaga yetmagan yoshlar bular yana o'sha raqsga tushish, boshqa qilib o'zini ko'rsatish, ya'ni yoshlardagi o'sha voyaga yetmagan yoshlardagi hali kompleks nepolnatsennost mana shuni to'liqroq ifoda etish uchun mana men shunaqaman degan ma'noda ya'ni men tungi klublarga bordim. Bu ham o'ziga xos hozir yoshlar orasida trend. Sen bording mana klubga, Buxoroda yangi klub ochilibdi. Bormading? A bu borish bu juda trend bo'lib ketgan hozir yoshlar orasida. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Nima yana izlab boradi? Shu boshqa hech narsa emas, bittasi
trend, bittasi. Nimaga? Mana savolda sizga so'nggi paytlari mana shu tungi klublarda reydlar uyushtirilyapti. Yoshlarni tutishyapti,
ota-onalarini
jarimaga solishyapti. Lekin bu xabarlar ko'proq Toshkentdan emas, Samarqand, Buxorodan kelyapti. Ya'ni buni qanaqadir bu trend ko'proq mintaqalarda, region boshqa Toshkentdan poytaxtdan tashqarida deb aytish mumkinmi shundan kelib chiqib yo noto'g'ri bo'ladi?
Bo'lishi mumkin, chunki Alisher masalan poytaxtdan tashqari Samarqand, Buxoroni oladigan bo'lsangiz, tungi klubdan boshqa boradigan joyi ham yo'qda yoshlarni. Parkda o'tirsangiz ham militsiya keladi, nimaga o'tiribsan, kim bilan o'tiribsan, pasportini tekshiradi, boshqa qiladi. Hech qayerda tinchlik bunday olganda yoshlar uchun qolmaganmi bunday olganingizda? Kechqurun qayoqqa boradi? Boradigan joyida o'zi yo'q.
Endi misol biz
kino ko'rganmiz,
bilmadim yani.
Kechqurun uyida darsini qilib uxlasa bo'lmaydimi? Tinchgina kinosini ko'rib deydi-ku.
Zamir opa, yana o'sha narsaga naqa qilaman. Qiz bilan o'g'il bolada o'sha his paydo bo'ladimi, bilmadim. Bu qandaydir boshqa narsada, bu nima desam.
Короче, alternativa kerak demoqchisiz. O'sha alternativa.
Alternativa albatta kerak.
Nima bo'lishi mumkin? Mana shu yosh bolalarga nima bo'lishi mumkin? Alternativa.
Samar mana Alisher, bitta alternativa yigitlar uchun bu sport zal. Aksariyat hozir o'sha tungi klubga bormaydiganlar bizda hozir sport zaliga boradi. Bu ham o'ziga yarasha juda mashhurlashib boryapti. Ya'ni sport zallarga borib o'zini anaqa bitsiflarni kachat qilib shu bilan shug'ullanadi hozir yosh.
Gormonlardan, ortiqcha gormonlardan qutulib olish.
Ha, to'g'ri Zamir opa.
Xo'sh, qizlar uchun qizlar nima qiladi? Umuman o'tdi qizlar nima qilyapti? Hayron qolamanda. Misol mayli o'g'il bolalaru mayli yuraveradi qatiq.
O'g'il bolalar qizlar borligi uchun boradi. Alisher, shuni ham bilmaysizmi?
Albatta, albatta. Agar qaysi mana Buxorodagi klub bor, demi? Aziya Buxoro deymiz. Bu o'sha Gulnora Karimovani xolasini atelida joylashgan mehmonxonasida o'sha Aziya Buxoroga yigitlar aynan qiz ko'p bo'lgani uchun boradi. Qiz ko'p klubga haqiqatan yigitlar boradi.
Endi
Zamirapaning gapida jon bor.
Gulasal, mana siz yaxshi bilasiz o'sha kontingentni. Mana hozir Malohat opa suhbatimiz boshida aytdiki, bu asosan o'sha ota-onasi xorijga bolamni yaxshi yashashini ta'minlaydi deb ketganlarning bolasi.
Yo'q,
ijtimoiy xotir qo'shilmaysiz demak. Kimning bolasi bu?
Yo'q, qo'shilmayman. Bu har xil toifa, ularni orasida Rossiyada ota-onasi ishlayotganlar ham bor. Shu bilan birgalikda ota-onasi Buxoroda bo'lganlar ham bor. Har xil boyvachalarning bolalari bor, puli bor yoshlar ko'proq. Va ba'zida qizlar keladi, ular kiyimini aynan tungi klubda hojatxonasidan almashtiradi. Yubkalari bo'lsa uzun-uzun yechadi, pastidan mini bo'ladi, o'sha bilan kirib ketadi.
Xo'p, endi biron bir qoida bormi?
Ota-onasi uyda.
Gulasal, biron bir qoida masalan, Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshagan dunyoning eng ochiq demokratik davlati deydigan bo'lsak, o'sha joyda ham tungi klubga, diskotekalarga kirish yo Yevropada ham cheklovlari bor o'zini. O'sha kiyinishingiz, yoshingiz, boshqasini isbotlashingiz kerak. Alkogol sotiladigan joylarda masalan 18 yoshgacha 18 ga to'lmagan bolalarning kirishini tekshirishadi. Bizda aksariyat
siz
musulmon bo'lgan bir mamlakatda shu kim kiryapti, necha yoshar bola kiryapti degan bir cheklovlar bormi?
Endi men sizga Buxoro Navoiy klublari, tungi klublarini qasd aytishim mumkin. Ikkalasidan security turadi, ya'ni basavlar bir erkak.
Qorovullar.
Siz faqatgina kiyimingizga qaraydi. Ha. Faqatgina kiyimingizga qaraydi. Pasport hech qayerda tekshirilmaydi, yoshingizga ham qaramaydi. Faqatgina ba'zi klublarda 5-6 yoshlardagi bolasini olib kelganlarni kiritmaydi. Qolganida bu qoida ham hammasi
5-6 yoshlar bolasi ham boradiganlar bormi?
Albatta, Zamira opa, 5-6 yashar bolasini ko'pchilik boradi. Buxoroda masalan bittagina diska barda shu 5-6 yashar o'sha bolasini olib kelish mumkin emas. 14-15 yashar bolangizdan ko'rsangiz, u diska barda ham ruxsat bor. Kichkina bolalar ko'pchilik klublarda boradi, ota-onalar yetaklab oladi.
Demak, Yevropada ham o'tib ketishdi-yu,
masalan. Faqat kiyimingizga qaraydi. Sport kiyimida kirish mumkin emas. Qolgan kiyimda masalan xohlaganingizni kiyish.
Yarim-yalang, ochiq sochiq bemalol.
Unaqani privetstvuyte deyiladi-yu, olqishlanadi.
Yo, agar Yevropa haqida gapiradigan bo'lsak, umuman g'arb haqida gapiradigan bo'lsak,
mana siz endi tungi klublardagi tajribangizni
yaxshi
bilaman,
lekin misol hali ham turmush o'rtog'im tungi klubga kira olmaydi, misol Shvetsiyada. 27 yoshdan boshlab kirish mumkin. Juda ham qarigan holatda deyishingiz mumkin, lekin 27 yoshdan boshlab kirishingiz mumkin. Spirtli ichimliklarni ham shu 25 yoshdan sotib olishingiz mumkin. Juda ham qattiq nazorat bilan. Bu g'arb, bu O'zbekiston kofir deb atayotgan. Bu ya'ni O'zbekistondagi ba'zilar kofir nima deydi, g'ayritdin, gey Europa, yana bir talay buni izohlari bor, lekin misol Pragada ham kira olmaysiz teenager bo'lib, yoki mayli Pragada bir amallab kirishingiz mumkindir, lekin
Amerikada masalan,
Fransiyada, Londonda, Amerikada unuting, ya'ni 25 yoshgacha umuman bunaqa narsa, umuman yaqiniga ham bora olmaysiz. U gap bo'lishi mumkin emas, deylik, endi Shvetsiyadagi ekstrem holat 27 yoshdan. Ya'ni meni xotinimga hali bir necha yil bor. Tungi uji ikkita bolasi bor ayol uchun. Ikkita bolasi bor ayol uchun hali ancha bor ekan tungi klubga. Hali o'zi hali yetmayapti onga shunga shu darajaga.
Demak, buni ortida qandaydir shvedlarning qaroridan ortida qanaqadir bir ilmiy asoslar bo'lsa kerak. Hozir biz bilan suhbatda adashmasam, ruhshunos olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu yoshlarni, bugun bolalar deyapmiz, o'sha 18 yoshga to'lmaganlarni tungi klublarga borish o'zi ruhiy emotsional jihatdan shu bolalarni mana shunaqangi nima deydi, haligi sablazm deymiz-ku, nima deydi, bolani har xil o'ziga tortishi mumkin bo'lgan o'sha alkogol bo'ladimi, har xil o'sha sintetik narkotik tabletkalar, o'sha ekstaziga o'xshagan yoki mana qanga ochiq-sochiq ayollar, boshqa nimalar mumkin bo'lgan joylarga borish o'zi qanchalik o'sha nima deydi, ularni ruhiy ma'naviy qiyofasiga tahdid deb bilasiz bu ruhshunos sifatida?
Umuman olganda bu yoshlarning o'sish davri bilan bog'liq narsa. Bu davrga kelib o'sha 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning 2-3 marta xulq jihatdan o'zgarish paytiga to'g'ri keladi. Hozir juda bir katta narsani aytib o'tildi, e'tibor berilmayapti. Ya'ni Yevropa mamlakatlarida 18-19, ba'zi joylarda undan ham katta yoshlardagi bolalarning bu joyga kiritilmasligi. Bizda bu joyning aytaylik sababi bilan emas, oqibati bilan kurashib o'sha kafe restoranlardan u yigitlarni, ya'ni o'smirlarni ushlab ketib jazoga tortayotganligi. Birinchi o'rinda masalani o'sha aytaylik kafelarning security o'sha qorovullariga, o'sha kafelarning rahbarlariga o'shalarni qo'ysang jarima solamiz degan katta aytaylik shartlar qo'yilishi kerak.
O'sha kafe rahbarlari kimligini bilasizmi siz?
Ha?
Kafe rahbarlari, misol O'zbekistondagi Toshkentdagi eng toshkentliklar tili bilan aytganda doddasidan, ya'ni night clubda eng zo'ri terminal hisoblangan, terminal Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan va o'g'li tomonidan yurgizilgan. Va endi faraz qiling, siz o'sha Gulnora Karimovaga jarima solishdi.
Yo'q, gap bu yerda aytaylik, Gulnora Karimovaga borib taqamanglarda, o'sha har qanday kafening, restoranning bevosita ijrochi direktori bo'ladi. o'sha ijrochi direktor ogohlantirilgan bo'lishi kerak. Mana shunday bo'lsa, u keyin qaysi rahbariga borib chopsa chopaversin. O'sha ijrochi direktorni o'zi jarimaga tortilishi kerak. Bu birinchidan. Aslida hozirgi aytilgan fikrlarning yana bir toifasiga qo'shilish mumkin emas. Ya'ni ota-onalari qaysi bir davlatlarda aytaylik qolib ketgan, ishga ketgan, bu yerda aytaylik qarovsiz qolgan yigitlar, qizlar deb turib, ularga ham to'nkayapti. Aslida bunday ham emas. Chunki ota-onasi qayerlarda yurgan, pul topib bu yoqqa ozroqgina uni ovqatiga, kiyimiga jo'nayotgan yoshlar unaqangi tashkilotga borishga katta imkoniyatga ega bo'lmaydi. Aslida boruvchilar bular hammasini aytish mumkin. Mana yoshlar o'rtasida har bittasi o'sha joyga borishga aytaylik ko'ngli mayli bo'ladi. Nima sababdan? Bola bu jihatda, o'smir bu paytda jamiyatga aralashish paytiga to'g'ri keladi. Men jamiyatda endi o'zim kirib, o'zimning maqsadlarimni hal qilishga haqqim bor degan o'zini o'zi shakllantirgan holga jamiyatga kirishga harakat qilgan payti bo'ladi buning.
Demak, ijtimoiy kommunikatsiyaga ehtiyoj bor. O'sha qaysidir ma'noda bir sotsiumga aylanish.
Xuddi shunday. Bu yerda aytaylik falonchini yoki falonchini ayblash emas. To'g'ri. Bu yerda ikki xil bo'ladi. Hamma o'smirlar o'sha joylarga borishga harakat qilgan bilan ko'plarida imkon bo'lmaydi. Lekin ko'plarida moddiy imkon bo'lgan taqdirda boshqa narsalarga urinmasdan, aytaylik, kitob, internet, boshqa mashina, boshqalarga intilmasdan mana bunaqangi joylarga ham intilishi mumkin. Sababi oddiy o'smirlarning fiziologik jihatdan ham yetib kelayotgan payti va yetishib kelayotgan payti bo'ladi. Demak, o'smirlar hayotning o'zi nima, qaysi tomonda nimalar borligini aniqlab o'z hayotida tekshirib ko'rmoqchi bo'ladi.
Nima menga yoqadi, nima yoqmaydi aniqlab olish kerak-da, to'g'rimi?
Xuddi shunday. Yosh bola paytida qo'ling kuyadi, choynikka qo'lingni tortma deymiz-ku. Qo'lingni uzatma deymiz. Lekin u bola hali choynikning issiqligini va issiq so'zining o'zini bilmaydi. Mana bu yerda ham o'smir hayotda nimalar bo'layapti, borib ko'rgisi, bilgisi keladi-yu, aytaylik o'sha fohisha qizning aloqasidan keyin kasal bo'lib qolishini uncha o'ylamaydi.
Mahmudjon aka, demak, siz juda to'g'ri aytayapsiz, ya'ni butun mas'uliyatni o'sha tashkilot, o'sha idorani rahbariyatiga yuklash kerak. Lekin nima uchun bunday yuklanmayaptimi? O'zingizda javob bormi shu savolga?
Sizga yuklash kerak. Buning uchun ularga o'sha majburiyatlarni yuklash kerak.
Ikkinchi kerak, lekin nima uchun qilinmayapti shu? Ya'ni nima uchun siz nazaringizda bu narsa yo'q? Misol, bu yerda hattoki o'sha ID karta deyiladi, ya'ni o'zingiz shaxsiy tasdiqlovchi hujjatsiz sizga bir pochka sigaret sotilmaydi-da, misol.
18 ga to'lmaganlarga sigaretdan pivo ham sotilmaydi.
Misol, tungi klubni umuman qo'yaverasiz endi. Shu ma'noda, ya agar sotadigan do'konchilar chiqib qolsa, do'koni bilan yo'qib ketadi.
To'ppa-to'g'ri. Demak, bu yerda o'sha jamiyatdagi qonunlarning qattiq ishlashi va ularning aytaylik butun odamlarning hayotiga aniq va yetib borganligida. Biz odatda mana aytaylik bir vaqtlari Tojikistonda yoki qaysi bir joylarda qo'l telefonlari yoshlarda bo'lmasin degan, aytaylik, yoshlarga berish mumkin emas degan qonunlar qabul qilishdi. Kechirasiz. Yevropada aytaylik o'sha siz aytgan 18 yoshli o'smirlarning 86-88%ining qo'lida telefon bor. Bu degan so'z. Ularning aytaylikda taqiqlash bilan erishish mumkin emas, lekin taqiqlashning tagida ijtimoiy, siyosiy, axloqiy va boshqa normalar.
Mahmudjon aka, men sizga bitta savol bersam yana. Umuman O'zbekiston deylik, biz hali ancha narsadan taraqqiy topmaganmiz. Bu g'arb kiritilsa kiritilaversin bunaqa cheklovlar, biz esa hali nima deydi, ancha orqadamiz, bizga bunaqa narsalarni kiritishga hali ancha erta deydigan odamlar bo'lishi mumkin-da. Misol, bizga nima keragi bor hozir? Boshimiz hozir, bu biz uchun eng katta muammomi? Buni surib turaylik, bunaqa muammolarni hal qilish.
Yo'q, muammo bo'layotgandirki, masalan, ketma-ket shunaqa reydlar o'tkazishyapti.
Chunki men bir-ikki sharhlarni ko'ryapman. Misol, ozodlik nima keragi bor? Misol, shu tungi klublarni ko'taradigan u yerda yoshlarni muammosi, boshqa muammo yo'qmi deydiganlar bor. Misol, bularga nima degan bo'larsiz? Umuman siz bu qanchalik o'tkir muammo deb ayta olasiz yoki umuman arzimaydigan masalami?
Bu ijtimoiy holatni, ijtimoiy muhitni olganda kundalik muammo. har qanday jamiyatda, har qanday davlatda o'smirlarning o'sishini to'xtatib bo'lmaslik aytaylik tabiiy hol bo'lganidek, bunaqangi qonunlarning ham qabul qilinishi hech kim to'xtatmasligi kerak. Jamiyat o'zining ahvolini tekshirib ko'rib, o'zining ahvolini o'rganib chiqib, albatta bunaqangi qonunlarni qabul qilishi shart. Aks holda boyagi siz aytganday kafe ma kafe, restoran ma restoran yugurib uvollarni ushlashingizga to'g'ri keladi. Aslini olganda ushlash emas, oldindan hammasini e'lon qilib qo'yish yaxshi natija beradi.
Rahmat Mahmudjon aka, hozir mana siz buni ijtimoiy tagidagi omillar haqida gapirdingiz. Bunga alternativalar, muqobillar bormi? O'sha o'spirinlarni ehtiyojini boshqa bir yo'sinda qondirish imkonlari bormi? Bu haqda keyin biroz to'xtalsak, hozir demak bu eslatib o'taman, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz orqali siz ham o'zbekistonlik bolalarni tungi klublarga nimalar, kimlar yetaklamoqda degan savol atrofidagi mulohazalaringiz bildirishingiz mumkin. Suhbatimizga shu o'rinda Skype toshlarimizdan Shukrullo qo'shiladi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shukrullo, marhamat. Mana shu tungi klublar masalasi o'zi umuman bugun O'zbekiston yoshlari hayotida qanchalik dolzarb masala deb o'ylaysiz? Yo'q, ota-onalar nazarida qanchalar dolzarb masala shu?
Bu dolzarblik shundayki, o'zi mana Samarqand, Buxoro deyapti. Aslanoylar shu yerda muammolar ko'plab kuzatilyapti.
Nimaga aynan Samarqand, Buxoroda?
Men sizga aytaman, o'zi yoshim 20 da bo'lsa ham, sochi o'zim o'shdanman, o'zi Rossiyada 8-9 yildan beri shu yerda, mana Moskvada. Endi bu yerda ishlaganmiz, Buxorolilar, Samarqandliklar, Toshkentliklar, Vodiyliklar bilan. Ni kuzatasiz, misol uchun yashab ham ko'ryapmiz bitta uyda, misol uchun Buxoro, Samarqand. Ularda mentaliteti boshqacharoq, misol uchun Vodiyga qaragan.
Hozir Gulasaldan gap eshitasiz menimcha.
Xo'p, nima mentalitet farqi bor ekan Buxoro, Samarqandni ayting.
Buni qarab turing endi. Ularda oilada, misol uchun Vodiy taraflarida, Toshkent taraflarida tarbiyaviy, misol uchun islomiy tarafdan, misol uchun ota-onaga anaqa nima deydi? Ota-ona bilan muomala, misol uchun yurish-turish, misol uchun muomalalarda, misol uchun yurish-turishdan ham o'zi bilinadi, o'zi qanday oilaligi. Ko'pinchasi tarbiyaga bog'liq bu narsalar. Tarbiya yo'q, buziladi odam. Buzilib, tungi klubga boradi. Rostdan ham mana ruhshunos akamizning gapiga ham qo'shilaman. Buni oldini olishni o'ylamaydi-yu, keyin pastetsiya, misol uchun bo'lib ketgandan keyin.
Shukrullo, mana sizga savol. Mana shu tungi klubga borish, hozir Mahmudjon aka yaxshi tushuntirishga harakat qildilar. Bu buzilishmi yoki yoshlar rivojidagi bir bosqichmi?
Bu yoshlar rivojidagi buzilish, bosqichni oldini olish kerak edi. Misol uchun o'zi buzilib bo'lgan narsa bu.
Demak, buzilganlar yoki buzilishni istaganlar boradi sizning nazaringizda?
Buzilishni istaganlar, sochan qiziqish deyapti, misol uchun qiziqish. Bu qiziqishni ota-onasi aytish kerak deyapti, to'g'rimi? Mana bu tarbiyaga bu qaraladi, misol uchun bor, kechga bormay kuyasan deydi. Misol uchun shuni klubga aytish kerak, mana yomon narsa. Bu yerda bundaylar bo'ladi, kasal bo'lasan, u bo'lasan. Bu ochiq hozir zamon shunaqa qalbsiz narsa.
Nima qilish kerak demak, sizning nazaringizda ota-ona bolasiga qattiq tarbiya berish kerak?
Davlatdan kuchaytirish kerak tarbiyani, misol uchun davlat juda ham loqayd. Siz aytyapsiz, mana tungi klublar egalarini jazolash kerak, qattiqroq jazolash kerak. Aynan aytyapti, mana Gulasal opa ham aytyapti, mana Buxoroda haligi Gulnorani xolasiniki. Klublar, o'zi kerak, katta chinovniklar o'z
yurishiga. Shundan bilib olasiz, nimaga shu paytgacha bunaqa cheklovcha kiritdi.
Shukrullo, mana siz Rossiyada deyapsiz, Rossiyadaman deyapsiz, mana o'zbekistonliklar ham bor, hattoki voyaga ketmagan odamlar bor, misol anaqa bugun hijratga chiqayotganlar orasida, muhojirotga chiqayotganlar orasida. Umuman o'sha joylarda ham o'shnaqa tungi klubga kirish osonmi Rossiyada, misol? Ko'pmi migrantlarda
yo'q. Qaraydi, misol uchun elitnik tungi klublari bor, misol uchun o'rtacha klublar bor, misol uchun elitliklarga bu yerda bu qattiq strogi bo'ladi. Endi o'zbeklarda o'zining klublari ham bor, misol uchun. Hozir kafelar ochilib ketyapti, misol uchun kafelarga podpolni klublar bor.
U qarasin siz ham?
Borganmiz endi hozir.
Mana demak siz ham buzilganlardan ekansiz-da boribsiz.
Men borganimcha unaqaga bormayman.
Yomon joy. Masalan, biz prinsipda tungi klublarga qarshi emasmiz shekilli.
Klub nima endi, misol uchun? Klub degani, misol uchun, Yevropada ham
Shukrullo'ni yo'qotib qo'ydik.
Gulasal, sizga rahmat.
Nima deysiz shu gaplarga?
Navbatdagi kimga murojaat qildingiz?
Gulasalga. Umuman endi Buxoroga tosh otilganligi uchun.
Buxoroni himoya qiling, endi men himoya qila olmayman hozircha.
Hozir battar bilan battar yer bilan inson qilmasa agar.
Bitta joy yomon, bitta joy zo'r deb bo'lmaydi. Bu bir. Buxoro bilan Samarqandda ham juda ajoyib klublarga hayotida bormagan oilalar bor, qizlar bor, voyaga yetmagan yoshlar ham bor.
Gulasal, siz o'zingiz bilmaymi? Qizlarniki deb toifaga bo'layapsiz. Tungi klubga borgan va bormagan. Bormagani ajoyib, borgani yomon demak. Shunaqami xulosa?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men unday demayman. Chunki o'sha boshidan aytib kelyapman, tungi klub juda yomon joy emas. Chunki mana oxirgi 5 yil davomida men muntazam ravishda borganman. Qirg'izistonda ham borganman, O'zbekistonda ham borganman, Rossiyada ham hamma joyda borib ko'rganman. Bizi klublarimizni bittagina yomon joyi shu voyaga yetmagan yoshlarni nazarda tutadigan bo'lsangiz, tamomgina. Faqatgina shu. Va albatta u qayerga borsangiz ham hamma klubda ham u seksni taklif qiladigan qizlar bor. Har qaysi klubda ham bor.
Rahmat.
Shuning uchun unaqa deyish yaxshi emas u, faqat Buxoro va Samarqand shunaqa buzuq joy deb.
Tushundim. Rahmat Gulasal, biz bilan birga qoling. Alisher, shu yerda boya gapirgan gapingizga bir tarixiy spravka berib o'tmoqchiman. Amerikada boshlangan o'zi tungi klublar, diskotekalar o'tgan asr, o'sha 19-asr oxirida va boshlanishidan bir necha yil o'tar o'tmas o'sha mafiya bu yerga in qurib oladi, chunki bu yerda o'sha narkotiklar sotish mumkin, alkogol sotish mumkin, sigaret sotish mumkin va nihoyat o'sha prostitutsiyani rivojlantirish mumkin bo'lgan bir joy sifatida bu narkomafiya tomonidan nazoratga olinadi. O'zbekistonda ham shunday cheklovlar qattiq ushlanmayotganini sababini o'sha manfaatdor guruhlar manfaatidan qidirishga to'g'ri keladi, adashmasam. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher Ixtiyor. Assalomu alaykum Ixtiyor. Assalomu alaykum. Yo'qotib qo'ydik shekilli Ixtiyorni.
Demak, Ahror.
Ahror biz bilan birga. Assalomu alaykum Ahrorbek. Assalomu alaykum.
Ahrorni ham yo'qotyapmiz. Bo'lmasam Rustambek ekanda, Rustambek ekan.
Rustambek, marhamat. Tungi klublar.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Nima uchun shu paytgacha mana O'zbekiston hukumati xuddi pajarniklarga o'xshab u klubdan bu klubga yugurib bolalarni ushlab yuribdi ekan shu kunlarda militsionerlar? Buni o'rniga mana Mahmudjon aka va boshqalar aytgan kabi oldin bir cheklovlarni jiddiy joriy qilib, uni e'lon qilib, mana 18 yoshga to'lmaganlarga sigaret chekish taqiqlanadi, alkogol chekish taqiqlanadi deyilgan qoidalar bor-ku, shuni joriy qilib keyin jazolasa bo'lmaydimi?
To'g'ri, to'g'ri. Lekin mana Yevropada dedinglar, mumkin emas u yoqqa yoshlarni nima uchun? Bu yerda davlatni bolani katta rol o'ynashligi uchun yosh bolalarni imini shu 25 yoshgacha yoshlarni ko'p narsaga o'rganish, nima deyik, diskoteka filmi bo'lishiga juda imkonlar ko'p, chunki yosh, miya zaif, umuman axloq sal zaifroq. Shunga ular shunaqa cheklovlar qo'ygan. Lekin O'zbekistonda bunaqa cheklovlar qanday qo'yish mumkin? Davlatda o'zini
aloqa sifati yaxshi emas. Alo, Rustambek, siz bilan ham boshqatdan bog'lanamiz. Shu
aytilgandek, hamma klublar Gulyaniki, hamma klublar uniki bo'lib, halabi.
Ha, gapiringchi, gapiring. Sifat yaxshi, bir yomon, bir yaxshi bo'lib turibdi.
Ha, ha. Ha, lekin mana yaxshi joyga turib oldim. Nima demoqchimanki, bu tarafda hozirgi vaqtda faqat davlatni betta aybi. Davlat uchun bolalar bir tinga qimmat. Ularni ota-onasidan chiqayotgan pul bulaga zararroq.
Endi qarang, yo'q, yo'q, bunaqa desangiz ham
ularni ham o'zini bola chaqasi
bo'lasiz-ku. Ya'ni qarang.
Xo'p. Labbi.
O'tgan hafta prezident Karimov 20 yoshga to'lmagan qizlarni erga bermaysanlar deyapti. Uyda o't, anaqa, ya'ni
demayapti, sport bilan shug'ullansin, o'qisin deyapti.
Demak, 20 ga to'lgan ham hali erga tegishga erta degan ma'noda. Ya'ni qanaqa g'amxo'rlik bu? Prezident tomonidan.
Naqadar? Qonun bo'yicha 18 yerga tegishi mumkin.
Yo, bir odam bir narsa gapirishni oldi, o'zi bir o'zini namuna qilib ko'rsatish kerak. Bu soxta prezidentni o'zi qachon har kuni har xil bir xil gaplar gapirgandan keyin bu nimasiga bu odam ishonish kerak? Nimasiga?
Yo'q, yo'q.
Rustambek, nima uchun davlat mana shunaqa yoshlarni ma'naviy jihatdan baquvvat bo'lishiga
erga tegishga
nazaringizda?
Bu joyda faqat davlatda aybi bor, nimagaki xuddi shu tepadagi teniyvoy biznes hammasi o'sha davlatga qarashli odamlarga.
Tungi klublar, mana shu diskotekalarni bir qandaydir buni ham monopoliya qilgan guruhlar bormi nazaringizda?
bor bu narsa, bu real bor narsa. Lekin yosh bola, misol uchun 40 ga kirgan odam, agarda aqli kirmasa, klublarga borib pul ishlatib yuradi. A yosh bolani buni zaif bo'lsa aqli sal. Nimagaki bu ham bor, bir narkotaga o'xshagan narsa, narkotik moddaga o'tirishga o'xshagan narsa. Bir marta borgan odam bu yosh bola. Bunda qariydi, o, pivi ichadi. Bu yengil, to'g'ri, alkogol. Bu sal pivi ichgandan keyin o'ynashni boshlaydi. Xunuroq qiz ham chiroyli bo'lib ko'rinadi. Bu bor narsa, bu yosh
bola. O'z tajribangizdan kelib chiqib aytayapsizmi, Rustambek?
Bu narsani, mayli, o'zimni tajribamdan, nimadan bo'lishdan qat'iy nazar, bu odam o'z boshidan o'tsa bilib doktor bo'ladi. Ikkinchidan, hali etildi, nima deydi, bu zavidiyalarni xo'jayinlariga ishtirof qilish kerak, o'qilishga. Ya birinchidan davlat tepadan haqiqiy qonun chiqarib, o'sha qonunlar rioya qilinsa, shunda bu klublarni xo'jayinlari ham qo'yishmaydi. U yoqqa yoshlarni. A hozirgi yosh bola mayli o'g'irlik qiladimi, bozorda bir narsa sotadimi, o'sha pulini yig'ib klubga boradi. Nimagaki klubga borib pivi ichib, ana qizni tomosha qilib, iloji bo'lsa shu bilan gaplashishi bo'lsa. Bu yosh miya zaif bo'lsa, a Yevropalarda, Amerikalarda bu narsalarga qattiq taqiq qo'yildi.
Qarang, endi yana ham vaziyatni chuqurlashtiraman. Bilasizmi? Balkim Gulasal savolimga javob berar. Gulasal, misol O'zbekda to'ylari, u ham bir tungi klubga o'xshagan bir narsa bo'lib ketadi.
11 da yopiladi, afsuski.
Yo, endi baribir qanaqadir tungi klubda alomatlari bor o'sha yerda.
11 dan keyin boshlanadi degan Gulasal.
Aroq, misol o'sha spirtli ichimliklar,
raqs, chiroyli qizlar. Bahokoza,
umuman o'sha o'zbekni o'sha demak wedding deb kelaveradi.
To'y.
To'ylariga ham yosh bolalarni kiritish taqiqlash tarafdori bo'larmi deysizmi?
Men bo'lmas edim, chunki
Gulasal umuman taqiq haqida gapirmayapti shekilli.
Taqiq bo'yicha gapiradigan bo'lsangiz, ikkinchidan to'ydagi o'sha diskoteka haqiqatdan bor, bu juda ommalashgan, lekin buni o'zi ham o'sha to'ydagi yoshlarga kamlik qiladi. To'ydan chiqib ular aytadi, ketdik diskotekaga, bo'lmadi oxirigacha deyishadi.
Chunki 11 dan keyin mumkin emas, hozir shaharlarda 11 da yopiladi. To'ylar.
11 da to'y yopiladi. 11 dan keyin esa diskotekaga soat 3 gacha ketishadi. 3 tungacha ishlaydi diskoteka. Shu joyda bitta diskoteka bo'yicha aytib o'tay, iltimos.
Ayting.
Diskotekalardagi mana shu voyaga yetmagan yoshlarni to'xtatish, cheklashda faqatgina 3 narsa hal qiladi. Bu diskotekalarni krishasi, tanklari deymiz, korrupsiya va albatta o'shalarni qilayotgan kuratorlar. Va o'sha odamlarga tegishli bo'lganlarning bolalari, voyaga yetmagan bolalari.
Aha, demak bu ancha tashqaridan ko'ringan aysbergi bir uchini ko'ryapmiz xolos. Uning orqasida katta biznes bor, katta manfaatdor guruhlar bor.
Albatta.
Shuning uchun bunaqa cheklovlar
har bitta, hatto diskotekalar ham O'zbekistonda SMB ni kuratorlari bor. O'sha diskotekalarni kurirovat qiladigan. Ular kelgandan keyin diskoteka egasi nima qiladi? Katta stol qilib beradi. Har kelganida bepul o'tirib yeb ichib ketgandan keyin kim uni yopitiradi yoki kim unga jazo qo'llaydi? Korrupsiya bizda ko'p. Diskoteka egasi bir yopilib qolsa, agar shunaqa voyaga yetmagan yoshlarni kiritgani uchun pul berib ochtirib olsa u diskotekani, qonun ishlamaydi.
Tanklari bor.
Albatta, prokuraturada tanishib bo'lishi mumkin, SMBda tanishib bo'lishi mumkin. Militsiyani o'zi kirib o'tirib ichib yeb qizlarni olib ketsa. Bu qanday qonun ishlamaydi-yu? Qanday ular qonunni amalga oshirishi mumkin?
Demak, yana o'sha tuyani qayri to'g'ri degan joyga borib taqalyapti. Mahmudjon aka, siz biz bilanmi? Mahmudjon aka. Ha, mana alternativa, mana qarang. Bolalarimiz o'sib kelyapti. Biz ham ertangdan shu savol qiynashni boshlaydi. Ular o'ynagisi keladi. Siz aytmoqchi, tengdoshlari bilan o'sha ijtimoiy bir munosabatlar o'rnatgisi keladi. Kimligini har xil vaziyatda ko'rgisi keladi. Muqobil nima? Mana shu bolalarni narkotiklarga, alkogolga, fahshga bir nima qilmasdan, nima deydi? Sablazm qilmasdan, o'shalarni oldida shu narsalarni dasturxon qilib yozmasdan ayni paytda bolani shu ehtiyojini qondirishi mumkin bo'lgan yana yo'llari bormi shuni?
Endi bu aytaylik, bu muammo hech joyda yangilik emas, butun dunyo buni bosib o'tgan desak, aytaylik, hali bosib o'tmagan davlatlar ko'p. Hozirgi yuqoridagi gaplarning bir qismi, aytaylik, bunga davlat aybdor, unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak deganlar ham bir jihatdan balkim to'g'ridir. Lekin men bir narsani ko'tarib aytmoqchi bo'lardim. Mana bu O'zbekistondagi to'ylar masalasi. Juda yaxshi niyat bilan qilinadigan to'ylar o'sha oxirgi paytlarda diskotekaga aylanib ketayotganligi aytaylik juda bir achinarli hol. O'zbek millatining na bir aytaylik urf-odati, na bir boshqasi borday. To'g'ri, yoshlarni ularga qatnashtirish kerak. Bir qaraganda mana shu to'ylar bir qator o'sha muammoning yechimi ham bo'lib aytaylik ko'rinishi mumkin. Lekin mana O'zbekistonning qayerdagi to'yiga bormang, bironta joyda aytaylik oddiygina hol. Oddiygina hol muzikaning gerb bal, ya'ni qattiqlik tovushi hech joyda cheklanmaydi. U yerda o'tirib bo'lmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha to'ylarga olib boriladigan yoshlar, hatto ko'p ayollar aytaylik qo'lidagi bolalarini, hali yurmaydigan bolalarini ko'tarib boradi. U yerdagi o'sha shovqindagi muzikani eshitgandan keyin u bola aytaylik bir hafta o'z
tomi ketib yashab yuraveradi.
Ha, u quloq pardalari yirtilib ketishi mumkin. Endi bunga aytaylik alternativa unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak. To'g'ri. Bizda hozir nihoyatda ko'p sport zallar bor. Lekin buni hali madaniy jihatdan targ'ibot qilib, madaniy jihatdan yoshlar orasida mana shu senga hozir kerak deb degan tarbiyaning yo'naltiriladigan tomoni hali orqada qolyapti.
Kim zimmasida bu? Maktab, ma'rifat, ota-ona yana?
Bilasizmi, maktab
tarbiya bermaydi. Yo, media, mana shu telekanallar.
Men pedagog sifatida, aytaylik psixolog sifatida qanchadan qancha yillardan beri aytib kelaman. Maktab tarbiya bermaydi, maktab bilim beradi. Maktab tarbiya berish kerak emas, maktab bilim berish kerak. To'g'ri, tarbiyaning ham ko'p yo'llarini bolalar, o'smirlar, kattalar maktabdan oladi. Lekin u oilada oladigan tarbiyaning asl o'chog'iga aytaylik tenglashtirib bo'lmaydigan narsalar. Shuning uchun birinchi o'rinda yoshlar orasida madaniy targ'ibotni kuchaytirish kerak. Ya'ni madaniy dam olish odatlarini, madaniy dam olish madaniyatini o'stirish kerak.
Ha, teatrlarga, kinolarga, har xil konsertlarga borishni bir urfga aylantirish kerak demoqchisiz.
Xuddi shunday.
Muzeylarga.
Chunki har bir narsaning o'zi aytaylik tarbiya orqaligina kirib kelishini odamlar qachondir aytaylik uni o'rganib yetishi kerak-da. O'z-o'zidan yoshlarning tajribasiga, hayotiy tajribasiga hech narsa kirib kelmaydi. Uni tarbiyalash kerak, uni aytaylik yetkazish kerak yoshlarga. Boyagi bir aytgan misolimning o'zida, yosh bola choynik issiqligini bilmaydi u, uning hayotiy tajribasida yo'q narsa. Demak, o'shanga issiq bu, qo'lim kuyadi deb hatto tegizib ko'rsatish kerak o'shani. Xuddi shunday, mana bu diskotekalarni, mana bu kechki klublarning hammasining yomon tomonini bolalarga, o'smirlarga keyinchalik yoshlarga, o'sha uylanmoqchi bo'lib turgan yoshlarga ham uning zararli va aytaylik foydali tomonini ham aytish kerak. Bu klublarning faqatgina zarar tomoni emas, foyda tomoni ham ko'p aytaylik bir qaraganda.
Endi Mahmudjon aka, ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi deydi. Balki ota-onasi qo'ldan yetaklab yomon joy demasdan bir ko'rsatib kelgani ma'qulmikan?
To'g'ri, agar Turkiyaga borsangiz, bobolar nima deydi? Yur bolam deb turib yo nevarasini yo o'g'lini olib boradi o'sha siz aytgan joyga. Demak, buning o'zining ham kerakli tomonlari bor. Misol uchun o'sha Turkiyani oladigan bo'lsangiz, uning o'sha davlat tomonidan ochib qo'yilgan, shaxsiy ochilgan o'sha joylar bor. Nima, bu yerda faqat kino ko'rib o'rganadi deysizmi uni? Men bu tomonlarga aytaylik ochiq qarayman va erkin qarayman.
Rahmat Mahmudjon aka, rahmat. Skype do'stlarimizga endi navbat beramiz. Biz bilan aloqada Sayfullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Sayfullo, yoshingiz nechida? Tungi klublarni ko'rganmisiz?
Tungi klublarni ko'rmaganman, lekin
bormi qiziqish?
Eshitganmiz shu narsalarni.
Nimani bormaysiz? Necha yoshdasiz?
Men 34-dam.
Nima sizni bormaslikka o'sha siz ushlab turgan o'sha qiziqqan bo'lsangiz ham bordirmagan narsa nima?
Shuni men aytmoqchi edim, mana hozir eshitdim qancha fikrlarni. Men ham o'zim fikrimni bildirmoqchi edim.
Bildiring.
Endi insonda masalan mana har bir insonda o'zining qiziqishi bor hayotda yashashdan maqsad masalanda. Insonda nima deydi? Bu dunyoda yashashdan maqsad lazzatlanish bo'lgandan keyin, kanishni ko'proq lazzatlanishni xohlaydi inson. Yashab qolishni xohlaydi. Har bir inson mana shunaqa joylarga borib
bir maishat qilay deydimi?
Maishat qilishni xohlaydi inson.
Endi
agar rostdan ham shu muammoni yetishlik, shu muammoni hal qilishlik maqsad bo'ladigan bo'lsa, ularni taqiqlash emas, ularga to'g'ri fikr berish kerak, to'g'ri tushuncha berish kerakda. Ana o'shanda inson o'zgarishi mumkin.
Endi sayfirlar qarayman, o'ylayman, shu O'zbekistonda bor ana tungi klubga bor bo'lam, diskotekaga bor bo'lam deydigan ota-onadan ko'ra uni teskarisini aytadigan ko'proq bo'lsa kerak. Lekin baribir boryapti-ku bolalar. Demak, aytgan bilan nimadir baribir yetishmayapti ekanda.
Ha, endi u aytgan bilan qanday aytish mumkin? Masalan, hozir 20 yildan keyin hozirgi diskotekaga borayotgan bola ham bola tarbiya qiladi. U bolasiga qanaqa tarbiya berishi mumkin?
Sayfulo, biz mana alternativa haqida gaplashdik. Mana siz 34 yoshdaman dedingiz. O'sha endi mana deylik o'smirlik davriga kirayotganda siz qanday o'tkazgansiz vaqtingizni?
Ya'ni diskotekan o'rniga nima qilgansiz kechki payt masalan?
Endi biz masalan sport bilan shug'ullanganmiz. Diskotekaga borishlikda nima deydi? Bizda o'zimizda tushunchalarimiz bo'lgan, bu noto'g'ri degan narsa bizni ushlab turgan. Bu bir musulmon odamga to'g'ri kelmaydi degan tushunchalar ushlab turgan.
Oddigina puliz bo'lmagandir u yoqqa borishga.
Yo'q, bu masalan pul kimdadir bo'lmasligi mumkin, qaysi payt bo'lar, qaysi payt bo'lmaydi. Baribir inson agar tushunchasida
istagi bo'lsa topadi demoqchisiz, ha,
pulni. Agar bo'lsa topaveradi pulni, masalan.
To'g'ri.
Hamma narsa kerak tushunchasiga bog'liqda inson.
Rahmat sizga Sayfullo, navbatdagi suhbatdoshimiz Akrambek. Akrambek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Marhamat, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu tungi klubga borish o'zi mana bolalaringiz bormi yoki o'zingiz yoshmisiz?
Yo, men o'g'il, katta o'g'lim 20 da universitetda o'qiydi, ikkinchisi 18 da.
Xo'p, mana shu o'g'illaringizga bizda masalan umuman ko'p davlatlarda, Yevropada ham bor shunaqa xavotir. Tungi klubga borish, diskotekaga borish bu faqat u yerda raqs tushishgina emas, u yerda o'sha narkotiklar ularga taklif qilinadi, xususan o'sha ekstaziga o'xshagan, ya'niki bolani ruhiy salomatligiga, umuman jismoniy salomatligiga tahdid bo'ladigan narsalar sotiladi degan xavotir hamma joyda bor. Mana Yevropada ham, boshqa Amerikada ham bor. Mana shu narsani oldini olish uchun o'zi ota-onalar bolasini o'sha yerdan qaytarishga harakat qiladi. Siz qanday qilib qaytardingiz bolalaringizni?
Men endi ko'pincha mana o'zimizni taniqli olimlarni ma'ruzalar eshitib, bolalar tarbiyasi haqida yoshligidan boshlamay hozir aytayapti, ota-onalar qaytarilyapti, aytayapti, qabul qilmayapti, deyapti-yu. Bu 14-15 boyagi o'tish davriga kelgandan keyin u bolalarga foydasi yo'qdi. Uni aytishdi. Uni 9 yoshda mana 5 yoshdan keyin mana masalan kichkina o'g'ilcham 4 yoshda. O'sha 4 maydaligidan o'sha tarbiya qilamanda men.
Nima deb aytasiz o'sha bolalaringizga? Nima deb aytasiz? Masalan, klub nimaligini bilmaydi hali 5 yoshar bolangiz. Unga nima deysiz?
Yo, tungi klub, u masalan tungi klub haqida emas. Masalan, uni masalan 4 yasharli boshi bolaga boshqacha fikr aytaman. Masalan, 14 yashar, 15 yashar bolalarimga masalan yoshligida masalan shuni ko'rsatgan mana shu o'sha tungi klubda bo'lgan voqeani 5 yil oldin 15-14 yoshligida ko'rsatganman. Bitta qizni, Amerikada bir qizni tungi klubga borib ichib qaytayotganda shunday chiroyli qiz ekan, mana bu chiqarganda televideniyaga, YouTube'larga chiqarganda o'shani shunday qiz, chiroyli qizni avariya bo'lib yuzi yonib ketgan. O'shani keyin men tushuntirgan, mana borgan, Allohni, Xudoni aytganini qilmaganmi, ichish, mana nima bo'lyapti, o'sha yoshligida uni men fundamida oldigida Allohdan qo'rqish, Xudodan qo'rqish degan narsa maydaligida boshlagandan keyin 15-14 ga kirgandan keyin o'sha narsalar tushuntirgan. Endi undan keyin etap-etap o'sha tushuntirishlarni boshqa murakkablashtirib borganman.
Xo'p, bugun mana ota-onalari ko'pchiligi bolalarini yonida emas, o'sha malohata aytmoqchi qaysidir ma'noda bu ham o'sha muammoni chuqurlashtirayotgan sabablardan bittasi. Sizga o'xshab sabr bilan yonida turib mana buni bunaqa deb hijjalab tushuntirishga vaqti ham yo'q, o'zi ota-onani o'zi ham yo'q. Bunaqada nima bo'ladi bu ketishda?
Endi bola tarbiyasi uzoq tarbiya, uzoq ishni talab qiladi. Iloji yo'q, ota-ona yo ota-ona bolani tanlash kerak, ota-ona bolasi bo'lsa yo bo'lmasa pulni tanlash kerak. Ikki odam bittasini tanlash kerak. Men shu yerda bir narsani savol bermoqchi edim. Shu yerda mana ruhshunos ham aytdi, mana qizam aytdi, Buxorolik qizam, bu foydali tomoni bor. Menga shu tushuntirib bersa, o'sha tungi klubda nima foydasi bor ekan yoshlarga?
Mahmudjon aka, marhamat. Mahmudjon aka, nima foydali tarafi bor?
Buxorolik qizim aytdi shu, iltimos, keyin meni bir ikkita narsa aytmoqchi edim men.
Mayli, Mahmudjon aka, oxirgi 5 daqiqamiz qolyapti. Qisqagina qilib tushuntirib bering.
Birgina psixologik jihatdan bu narsaga yondashaylik. Bolalarning, o'smirlarning jamiyatga aralashish, odamlar bilan muloqotga kirishish kerak bo'lsa, o'sha oyog'i suyuq qizni muomala qilib topib olish, bu foydali tomonlari. Demak, jamiyatga o'smirning uning yaxshi yomon tomonlarining hammasiga kirib borishiga o'rganishi. Demak, bu faqat yomon tomonlariga kirmasin degan so'zni oldindan aytib qo'yayapman. Yomon tomonlarga kirish ham o'sha yerdan boshlanadi, lekin yaxshi tomonlarga muomalaga o'rganish ham o'sha yerdan ko'p narsani olish, hayotiy tajriba sifatida olish mumkin.
Rahmat sizga Mahmudjon aka. Akramjon aka, savolingizga javob oldingizmi?
Yo, bu o'sha yerga o'bari kutsangiz shartmi qiz bola bilan? Yuzi mana umrida bir yomon narsa ko'rmagan qiz bolani
o'bari
nima olish shartmi shuni endi?
Bu endi faylasuflarning bir gapi bor-da, adashib to'g'ri yo'lini topgan o'sha mustahkam yo'lini topadi degan. Shu ma'noda menimcha Mahmudjon aka aytmoqchi bo'lgan gaplari. Suhbatimiz oxirgi daqiqalari qolyapti. Biz bilan suhbatda Dilxush, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Marhamat Dilxush, yoshingiz nechida?
29-da mana.
29 tungi klublarni ko'rganmisiz? Uyalmay ayting. Otangizga aytmaymiz.
Qora doridan tashqari hamma narsasini qilib ko'rganman.
Xo'sh, ekstaziyani ichib ko'rgansiz?
Yo'q, unaqasini emas, unaqasini emas.
O'sha tungi klublarda bo'ladimi shunaqa narsalar o'zi?
Tungi klubda emas. Men endi unisini bilmadim, bizga uni taklif bo'lmagani o'zimizdan, misol uchun shu nima deydi?
Xo'p, nimaga o'rgatdingiz mana shu tungi klublarga borish? Dilxush, nimalarga o'rgatdingiz mana shu tungi klubga borish? Nima olib kirdi hayotingizga? Yaxshi, yomon tarafini ayting.
Mana misol uchun hozir men o'sha narsalar, hamma narsani sigaretlargacha hamma narsani tashlagan bo'lsam, misol uchun hech narsa, hech qanaqa foyda, prost nima deydi? O'zimni ortiqcha vaqtim ketdi, pulim ketdi, shu deb misol uchun odamni o'ziga bog'lab, misol uchun 18 dan keyingi bir odamni atrofida oshoq oynasi o'rtoqlari bo'ladi-yu, o'shalarga bog'ludi. Yaxshi bo'lsa, o'qimishli bo'lsa, o'qimishli ketadi. Do ichadigan, chakadigani bo'lsa, o'sha sekin o'shalardan o'rniga olib, o'shanga qarab ketadi-da, misol.
Mana Dilxush, bugungi suhbatimizning savoli, bolalarni nima yetaklayapti o'sha joylarga degan savol edi. Soddagina qilib, sizni nima yetaklab bordi mana shu tungi klublarga? Nima izlab bordingiz?
Men nima deysa, shu og'aynlarimga, o'rtoqlarimga qiziqib, shu narsalarga, nima deysa, yoshlikda bir qiziqishlar bo'lgan, nima deydi, mana shu maktab paytida bir necha 13-14 yoshdan boshlab, sekin nima deydi, ozgina sho'x bolalar bilan oshog'ayni bo'lganman-da yoshlikda, misol uchun.
Demak, o'rtoqlaringizni bosim ostida siz ham qo'shildingiz. Mana ertangda siz ham ota bo'larsiz. Farzandlaringiz shunaqa joylarga borishini bilsangiz, nima qilasiz? To'xtatish, taqiqlashga urinasizmi yoki bu ham bir hayotda bir maktabi, mayli bundan ham o'tsin deysizmi? Qanaqa bo'ladi munosabatingiz?
Endi har bir endi kuzatishga har tomonlama shu taraflarni ham o'ylayman endi. Endi bu narsa
vaqt ko'rsatadi,
o'sha paytda ko'riladigan qanday masalada.
Rahmat, demak bu Ozodlik onlaynning o'zbekistonlik bolalarini tungi klublarga, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa kabi ochiq davlatlarda 18 yoshgacha bo'lgan bolalari taqiqlangan bir paytda O'zbekistonda 18 ga to'lmaganlarni mana shu tungi klublarga nima yetaklamoqda degan savol atrofidagi soni edi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni Ozod www.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldirish orqali, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki Facebookdagi sahifamizga kirib sharh qoldirishingiz mumkin. Alisher, bir yarim daqiqada Adnodagi so'rovimizga o'tsak.
Albatta, so'rovga qo'yilgan masala, voyaga yetmaganlarni bunday joylarga olib kelganlar, ularni joylarga kirishga ruxsat bergan tungi klub egalariga nisbatan jazoni kuchaytirish ushbu muammoga yechim bo'la oladimi degan savolga savolni berdik. Ha, bu muammoga yechim bo'ladi deb javob berdi aksariyat 314 kishi, yo'q deb javob berganlar 93 kishini tashkil etdi.
Demak, siz ham bu so'rovimizda ishtirok eting. Odnoklassniki Facebook, Instagram, Viber, WhatsAppdan bizni qidirib toping. Shu yerda bugungi muloqotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Dushanba jonli muloqotimizda yana siz bilan suhbatlashguncha xayr salomat bo'ling. Muloqotimiz endi kunning muhim voqealar tafsiloti bilan davom etadi.
ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com/ozodlik radiosi.